Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў Радыё Рацыя. З вами Алина Залевская. Сёння прапаную вам адпачыць ад лечебнікаў, бо калі шмат пра іх гаварыць, то ствараецца ўражанне, што сядзіш у разліковым цэнтры. А хочацца вярнуцца ў багаты свет слова мастацкага. І свет гэты сапраўды багаты, разнастайны. Часам ім лёгка заблытацца. Вось мы і паспрабуем разблытаць некаторыя моўныя памылкі і непаразуменні, якія сустракаюцца ў сродках масавай інфармацыі. Паслухайце, калі ласка, наступныя сказы. Снежныя барсы фармуюць пары. На жаль, пакуль не хапае размаху, якасных працаў, каб фармаваць беларускую праграму. Не магу адназначна вінаваціць аўтараў гэтых сказаў у памылковым выкарыстанні дзеяслова «фармаваць». Апошнім часам дзеяслоў «фармаваць» і утвораны ад яго назоўнік «фармаванне» выкарыстоўваюцца паўсюдна. «Фармаваць узор», «фармаваць характар», «сфармаваць урад», «сфармаваць каманду», «стварыць вайсковае фармаванне». Але ў беларускай мове ёсць два дзеясловы «фармаваць» і «фарміраваць». «Фармаваць» значыць надаваць нейкую канкрэтную форму. Літаральна так падае тлумачальны слоўнік значэння гэтага слова. Апрацоўваючы, штампуючы, прыдаваць чаму-небудзь якую-небудзь форму. Напрыклад, фармаваць цэглу. З вышэй прыведзеных прыкладаў гэта значэнне назіраецца ў спалучэнні фармаваць узор. Аднакаранёвыя словы фармаванне, фармоўка, фармовачны, адфармаваць, фармоўшчык. Ва ўсіх астатніх сітуацыях варта ўсё ж такі ўжываць дзеяслова «фарміраваць» або яго зваротную форму «фарміравацца». Ён многазначны, але сутнасць значэнняў зводзіцца да набывання пэўнай формы ў выніку змен развіцця, напрыклад, фарміруюцца рысы характару. Да стварэння або арганізацыі чаго-небудзь, да збірання чаго-небудзь разам фарміруецца група падарожнікаў, фарміруецца цягнік на Варшаву, фарміруем атрад. І аднакаранёвыя словы будуць зусім іншыя. Фарміраванне, фарміроўка. У дадзенай пары фармаваць, фарміраваць, наяўнасць і адсутнасць суфікса «ір» дазваляе адрозніваць словы з розным значэннем. Словы гэтай пары маюць хоць некае падабенства. Можна было б пакінуць адну форму, фармаваць, хіба што так і было пэўны час. А давайте паназіраем за наступнымі парамі. Буксіраваць, буксаваць, газіраваць і газаваць, камандаваць і камандзіраваць, апаніраваць і апанаваць. Бачыце, што словы ў парах маюць абсалютна рознае значэнне. Гэта адрозненне акурат і выражае суфікс «ір» – «эр». Некаторыя, напэўна, гатовы са мной спрачацца і даказваць, што гэта русізм, калька з рускай мовы. Шановнае спадарства, я з гэтым абсалютна згодна, але згадзіцеся, што ўсе словы з суфіксам «ір-ір» запазычаныя. Яны і для рускай мовы чужыя, і ў беларускую трапілі ўжо з рускай з захаваннем адпаведнай формы. А давайте з некаторых запазычанняў выдалім гэты суфікс. Аперываць, мусаваць, камандаваць, не камандаваць ротай, адправіць кудысьці, працаваць. Ну, згадзіцеся. Аперыраваць пацыента, мусіраваць падзею, камандзіраваць спецыяліста, вучыць усім зразумела і звыкла. Некаторыя дзеясловы і вымавіць немагчыма без гэтага элемента «ір». Лавіраваць, штудзіраваць, фантазіраваць, парыраваць, мініраваць. Давайте паспрабуем. Фантазаваць, мінаваць, ну нічого не атрымліваецца. Не варта ламаць язык. І словы запазычаныя, і словаўтваральны сродак чужы. У беларускіх дзеясловах проста не можа быць гэтага суфікса. Гатаваць, маляваць, вырабляць. Але наша мова вельмі гнуткая. У многіх дзеясловах яна выдаліла, прыбрала гэты «ір». І цудоўна, калі гэта не перашкаджае разуменню сказанага. Ігнараваць, ілюстраваць, ізаляваць, акупаваць, дэмаскаваць, фінансаваць, матываваць. Ну а калі ж морфема, у нашай сітуацыі суфікс «ір-ір», має сенсову нагрузку, адрознівує різні по значенні слови, то покинемо її у супокої і не будемо збідняти мову, утвораючи слови на один капел. З вами була Аліна Залєвська. До нових зустріч у програмі «Відкриваємо наново білоруське слово».
«Відкриваємо наново білоруське слово» або «Як правильно казати по-білоруську». Программа Алины Залевской.